Areena.
Poptalkin historian aikana on puhuttu useasta musiikkilajista, joita ei ehkä löydy listojen kärjestä, mutta jotka silti edelleen ovat suuren kannatuksen, niin seurannan ja ystävien piireissä hyvinkin suosittuja. Ja tänään puhutaan eräästä sellaisesta musiikkilajista. Puhumme rockabilly, rock and roll, amerikkalaisesta 50-luvun populaarimusiikista periytyvästä musiikkityyleistä tai jotain niin. Ei haluta rajoittaa liikaa ja tähänhän liittyy paljon kaikenlaisia asioita. Ja mitä se Suomessa tarkoittaa tänä päivänä ja mitä se on joskus tarkoittanut, koska siinä on suhteellisen mielenkiintoisia vaiheita ollut Suomessa. Mutta asiasta on puhumassa totta kai vakiopanelistimme Pekka Laine ja Jukka Haarma.
Tervetuloa päivää.
Ja vieraana meillä on asiantuntijana muusikko, laulaja Vesa Haaja.
Tervepä terve.
Soitat useammassakin tätä tyyliä tai näitä tyylejä edustavassa orkesterissa, ihan kansainvälistäkin suosiota jonkin verran saanut.
Näin on, joo.
Pitkäikäisin yhtyeesi Whistlebait muuten nousi listoilla.
Kyllä, kyllä, kaikkien yllätykseksi ja varsinkin mun yllätykseksi 24 vuoden työn jälkeen.
No niin, ei ole mennyt 24 vuotta hukkaan
ei
sitten.
Ei ole, ei ole.
Mutta miten sulla oikeastaan lähti tämä innotus? Suomessahan tämä nousi niin kuin todella suureen suosioon joskus 70-luvun lopussa, 80-luvun alussa. Oliko sulla tämä aika vyöhyke sellainen, että silloin kolahti?
Joo, totta kai, koska mä oon 40-vuotias jätkä, niin semmoinen teiniaika sattui just siihen 78-luvun taitteeseen. Ja sitten kun mulla oli tämmöinen iso sisko, joka raahasi siihen aikaan Poppersia ja muuta tämän tyyppistä purkkapop-levyä himaan, niin mähän niistä imin kaikki vaikutteet ja Crazy Cavania myöten. Ja nimenomaan sitten vielä, kun ajatellaan, että mä oon kotoisin semmoista pikkukaupungista kuin Hamina, niin siellä kaikki suosikin opetukset meni hyvin perille.
Toi on itse asiassa mielenkiintoinen, ja tuosta olen puhunut useammankin ihmisen kanssa, mutta toihan on hyvin mielenkiintoinen, että toi niinku Suomessa iski tavallaan niinku 20-25 vuotta myöhässä hirvittävällä teholla niin kun sen jälkeen, kun ollaan niin kun tavallaan ne johdannaiset koettu. Beatlemania on käyty läpi, proge on noussut ja tuhoutunut ja täällä niin kun oltiin samaan aikaan punk ja sitten rockabilly. Oletko sä koskaan miettinyt, että mistä johtuu tämmöinen hyvin mielenkiintoinen ajoitus näiden ilmiöiden kanssa?
Miksi sitä tuli aikanaan niin iso juttu, kun siitä tuli?
Niin aivan. Kyllä mä sitä joskus kelannut kanssa, mutta ehkä yksi syy on siihen se, että nykyään mä en usko, että tämmöistä voisi tapahtua. Nykyään kaikilla teineillä ja sen ikäisillä, kun mäkin olin silloin 10-12-vuotias, niin on tarjolla ihan se kaikki media. Sun ei tarvitse itse etsiä mistään. Ja toisaalta silloin ei ollut hirveästi niitä medioita. Oli tosiaan se radion rinnakkaisohjelma, yleisohjelma. Sitten oli se TV2:ssa, kun lauantaitanssissa odotettiin sitä yhtä pop-biisiä. Ja sitten oli ne parit lehdet, mistä imettiin se tieto. Jotenkin ehkä medialla oli enemmän valtaa mun mielestä ainakin, että oli helpompi työntää se tavara pureskelematta sen enempää siihen nuorison eteen. Jotenkin mä tähän jotenkin uskoisin, että se liittyy.
Miten toi sitten, kun mä mietin sitä lähinnä silleen, että kyllähän sitä yritettiin jo silloin 50-luvulla, kun se oli isossa maailmassa iso juttu, niin sitähän yritettiin tuoda Suomeen, mutta silloin se ei mennyt läpi. Että mitä tapahtui niin
aivan,
tässä?
No, toisaalta silloin 50-luvulla näin mä ainakin voisin kokea sen, että silloin ei ollut välttämättä semmoista oikein nuorisomusiikki teemana sinänsä puuttu kokonaan ja jollakin tavalla tultiin siinä tangon vanavedessä. Ei ollut vielä aika siihen. Sitten vasta kun tuli kitarabändien kausi, niin siinä vaiheessa alkoi olla tämä homma paremmin framilla.
Yhtä selitystä on aina tarjoltu, ja musta on aika hyvä selitys, että ainakin Amerikan graffiti-elokuvalla oli vaikutusta. Ainakin en ollut sellainen teini-ikäinen, mutta koin sen hyvin vahvasti, vaikka olinkin ikään kuin vääräikäinen, mutta kuitenkin se kolahti mulle ja aika monelle ihmiselle muullekin.
Kyllä varmasti, jos ajatellaan sitä koko buumia yleensäkin ja miten se muualla oli myöskin kuin ihan pelkästään Suomessa. Toki Suomessa oli tietyllä tapaa vähän enemmän sitä sarjakuvamaisuutta sitä siinä koko touhussa, mutta kyllä Amerikan graffitilla oli iso osansa.
Oli se ilman muuta, tuossa kuitenkin se on sellainen maailmanlaajuinen ilmiö sillä tavalla, että semmoinen rockerolla revival ja vanhan rockerollin uusi tuleminen alko vähän eri muodossa siellä sun täällä. Monet veteraanin rockerit, Bill Haleyt, Chuck Berryt, tällaiset kaivettiin tavallaan vähän isommin esiin 60-luvun lopussa, 70-luvun alussa. Tuli isoja tämmöisiä oldies-konsertteja. Chuck Berry paras listoille 70-luvun alussa ja just nämä maat, tyyliin Englanti, Yhdysvallat ja nämä Keski-Euroopan tietyt maat, jossa rock'n'rollilla oli jo tavallaan vanha yleisö sieltä 50-luvulta asti, niin alkoi tämmöinen tietoinen nostalgia-buumi. Ja musta American Graffiti silloin 70-luvun niin kuin puolen välin siinä alla, niin iskee jotenkin tähän saumaan. Mutta se, mikä siinä oli olennainen juttu, ja voisin puhua sekä noin niin kuin akateemisesti että omasta kokemuksesta, niin että se sitähän puhuttiin niin kuin meidän ikäisen, jos puhutaan vaikka Vesasta ja musta, että me ollaan 60-luvulla syntyneitä, niin puhuttiin aina nostalgiabuumista. Niin sehän on tavallaan ihan väärä termi, koska eihän se musiikki, se 50-luvun rockerohan ei ollut meille mitään nostalgiaa, vaan se oli uutta musiikkia, jotain semmoista, mitä ei ollut aikaisemmin kuullut. Ja se tavallaan, ehkä kun tätä ilmiötä ruvettiin aika nopeasti kritisoimaan myös, koska se paisui Suomessa aika massiiviseksi, ja siinä oli mukana näitä kaikkia epäilyttäviä tekijöitä, kuten esimerkiksi Suosikkilehti, joka ei ollut tietenkään itseään kunnioittavan rocksnobin mielestä se kaikista maailman tasokkaan julkaisu. Ja siinä oli tämmöinen markkinahumu mukana, niin sitä syytettiin aika paljon just tästä, että se on nostalgia, katsotaan menneisyyteen, ei tehdä biisejä yhteiskunnan epäkohdista. Ja sitten toisaalta että amerikkalaisuuden ihannointi ja kaikki tällaiset on niitä semmoisia sloganeita, millä sitä arvosteltiin, niin mun mielestä se oli aika paljon semmoista vähän ylhäältä vanhemman jengin piiristä tulevaa arvostelua, joka tuntui aina vähän omituiselta. Ja sitten tässä niin kuin skenessä mukana olleet, on itse erinäköisissä yhteyksissä tästä aiheesta on puhuttu, niin tuonut semmoisen seikan eteen, että se oli tietyssä mielessä myös tämä 50-luvun buumi oli myös reaktiota siihen, millainen Suomi oli 70-luvulla. Eli semmoinen tietty niin kuin Kekkoslovakia harmaa ankeus, jossa on todella vähän niin kuin mitään ilonaiheita nuoremmalle jengille. Esimerkiksi Hurriganes-yhtye oli ihan selkeästi mun mielestä 70-luvun alussa, joka oli tietyssä mielessä toi rockerolli niin kuin uudestaan Suomen ja ihmisten tietoisuuteen, niin oli mun mielestä ihan selkeä niin kuin vastaveto. Kun katsoi niiden tyyppien vaatteita, semmoista ihmeellistä tee se itse Amerikkaa. Että vaikka siellä takiselässä lukee vaikka niin kuin alkuasukkaiden kielellä, että Leppävaaran jätehuoltopiste, mutta kun se on amerikan kielellä, niin se näyttää tosi hienolta.
Aivan.
Tämä teitä kritisoiva vanhempi jengi, en tiedä, ketä he olivat. Niin unohtatte sitä, että tehän kuuntelitte itse asiassa sitä yhtä melkein yhtä tuoreen korvin kuin Paul McCartney ja John Lennon Liverpoolissa.
Se on ihan totta. Ja toi, mitä sä heitit tuon Hurrikaanisin tuossa, niin se oli oikeastaan nyt näin jälkeenpäin, kun ajattelin, aika jännä juttu, koska ainakin silloin 78-luvun taitteessa niin jotenkin se Hurriganes oli kuitenkin niin kuin ihan täysin eri planeetalta kuin sitten ne rockabilly-bändit, mitkä silloin aikoina tuli. Nyt kun katselee, ja siinä oli selkeä semmoinen vastakkainasettelu myöskin.
Niin silloin kun vanhojen
aivan,
bändi.
Ja silloin kun tuli luettua nimenomaan sitä Suosikkilehteä, mä muistan jotakin semmoisia, kun Remu oli siinä jossakin levyarvosteluporukassa mukana, ja sitten siellä paiskattiin niitä bändien levyjä, se dumas kaikki, ja siinä tuli joku semmoinen angsti Remua kohtaan siihen aikaan. Nyt kun kuuntelee jälkeenpäin niin nimenomaan sitä Hurrikaanesin alkuaikojen osastoa, niin sehän on ihan sama rock'n'rollia, mitä nämä nykyiset rock'n'roll-bändit tötteröinen heittää. Että se on niin kuin ihan samaa kamaa, erilaisella poljennolla.
Pikkasen vähän niin kuin Tanakamalla, semmoisella ehkä 60-luvun lopun niin kuin
aivan
mankelin läpivedettynä. Minkälainen, jos sä tänä päivänä ajattelet omaa suhtautumista siihen siihen massasuosioon ja siihen semmoisen rockabilly-boomin aikaan, katselet tämmöisen sen aikaisin jotakin lehtijuttuja ja minkä näköistä se touhu on ollut, että kuuntelet vaikka jotakin, sanotaanko vaikka Teddy and the Tigersin musiikkia, joka oli silloin ihan järjettömän suosittua, joka siis myi valtavia, puhutaan kymmenien tuhansien myyntiluvusta. Miltä se kuulostaa tänä päivänä sun korvaa?
No enhän mä voi valehdella, että etteikö se mun korvaan nykypäivänä kuulostaisi aika naiville ja ei ehkä niin hirveän tasokkaalle tavaralle, mutta kyllä mun täytyy myöntää, että mä olin silloin erittäin innostunut siitä tavarasta, vaikka dikkasin Buck Jonesista enemmän kuin Teddy and the Tigersista, en mä tiedä miksi, mutta joku siinä oli. Mutta eihän ne levyt, mitä siihen aikaan tehtiin, mitään ihan järjettömiä mestariteoksia on, ainakaan näin musiikillisesti.
Sillä boomilla ja massasuosion vaiheella oli myös sellainen vaikutus, että se antoi aika pitkäksi aikaa, varmaan tähän päivään saakka, tietysti mielessä myös vähän negatiivisen leiman tolle musiikille ja sille alakulttuurille. Siihen liittyy aika paljon myös tämmöisiä lieveilmiöitä, sanotaanko niin kuin musiikillisten toisin ajattelijoiden ja eri tavalla pukeutuvien esimerkiksi ihmisten kohtelu oli välillä vähän tuollaista tylyn puolesta. Oli se aika kovaa tämmöistä katuväkivallan ja tällaista aikaa myös, varsinkin esimerkiksi Helsingissä, missä on itse sitä aikaa vietänyt, oli aika paljon kaiken näköistä rähinää ja täällä rockabilly-nuorisolla oli vähän niin kuin huono maine. Se kuvio 80-luvulla, sitten kun siirryttiin varsinaiseen tällaiseen, ehkä voisi sanoa alakulttuuriin, vaan sitten jengi niin kuin kasvoi vähän vanhemmaksi ja rupesi sitten tavallaan pyörittää. Tämä tämmöinen suosikkidimensio jäi kokonaan sitä pois. Sitä ruvettiin tekemään ehkä enemmän tosissaan ja enemmän omilla ehdoilla. Kuinka paljon se on vaikuttanut, voisi sanoa semmoinen vanha maine siihen, miten tuohon suhtaudutaan?
Kyllä se on vaikuttanut paljon. Mutta toikin on oikeastaan semmoinen jännä juttu, kun mä olen Haminasta kotoisin, niin siellä ei ollut mitään tämmöistä vastakkainasettulaa punkkarit vastaan rokkarit, vaan siellä niin punkkarit, rokkarit, kun meitä oli varmaan 20 kaikkia, niin oltiin niin kaikki yhdessä ja se oli niin semmoista mukavaa symbioosia jo silloin 78-luvun taitteessa. Mutta se on myönnettävä, että esimerkiksi mä kuulin perustamassa Whistle Paytea vuonna 1984 ja se bändi on ollut semmoinen, joka on nyt 24 vuotta ollut oikeastaan tien päällä. Meillä ei ollut mitään keikkataukoja. Alusta asti ollaan ollut keikoilla, niin siellä on ihan selkeästi nähtävissä se, että se 80-luvun loppu varsinkin, että siinä oli semmoista tiettyä Don Quixote-taistelua koko ajan, että siinä oli nähtävissä ne kiro-sanat sieltä jostakin 10 vuoden takaa. Se bändi ei ollut koskaan rockabilly-bändi, mutta se miellettiin saman tien sellaisena, kun me astuttiin lavalla Tötterö Tanassa, niin sieltä osa porukasta saman tien joko lähti ulos tai nauro päin naamaa, että se oli ihan selkeä, mutta se, miten se on vuosien aikana muuttunut se vastaanotto, niin mä oon vasta kokenut sen niin kuin viimeisten 5-10 vuoden aikana, että se ei enää ole kirosana. Että ehkä siinä on vaan että se sukupolvi on pyörähtänyt ympäri ja että et nykyään Whistle Paytein esimerkiksi meidän yleisöpohja, kun se on sieltä 18-65 se jengi, mikä käy klubeilla, niin siellä ei ole enää nähtävissä sitä, mutta se oli tosiaan 80-luvun lopulla hyvinkin tuommoista, sanotaan nyt vaikeaa aikaa noin niin kuin valistusmielessä.
Sä tuon rock'n'rolli ja rockabilly skenen arvostetuimpia, varmaan suunnilleen arvostetuin biisin tekijä. Sä oot itse tehnyt alusta alkaen, että bändi soittaa paitsi cover-materiaalia, niin sä oot voinut kirjoittaa lauluja ja se on ollut ihan selkeä ambitio sulla alusta asti. Kuinka paljon, oot sä ikinä laskenut, kuinka paljon sun tekemiä biisejä bändien kanssa levyttänyt?
En ole, ja sitten toisaalta mä oon tehnyt myöskin muille artisteille biisejä ihan, siis mikä on oikeastaan semmoinen aika uskomattomia juttuja, että mä oon tehnyt jenkkiartisteille biisejä, jotka on levyttänyt niitä. Mun tietojen mukaan yksi niistä biiseistä olisi vedetty jopa jossakin tämmöisessä talk showssa jenkeissä, mikä on niin yllättävä. Ronnie Dawson veti sen biisin. Eli toisin sanoen mä oon tehnyt heidän natiivikielellään heidän omaa natiivimusiikkiansa. Siis ihan samanlainen kuin että tosiaan niin kuin unkarilainen artisti jostakin Budapestin kujilta tekisi tämmöiselle niin kuin pohjanmaalaiselle tango-bändille biisejä, jotka tämä pohjanmaalainen bändi sitten levyttäisi ihan siinä samalla rinnalla heidän omien tangojensa, niin ihan samanlainen fiilissä siitä jää käteen. Et se on niin kuin aika uskomatonta sikäli. Mutta tosiaan en ole ikinä laskenut, että kuinka paljon on biisejä, mutta se on ollut alusta asti, eli 87 vuonna on tullut ensimmäinen levy, missä mä oon ollut mukana, niin jo heti siitä alusta asti oli ihan selkeä semmoinen visio, että jos halutaan jotakin levyjä tehdä, niin niissä pitää olla paljon omaa matskua, jotta siinä on mitään järkeä edes tehdä. Tässä oli muuten aika selkeä semmoinen ero, mikä oli just nimenomaan sen punk-osaston ja kautta sitten tämän rock'n'roll-osaston välillä, että silloinhan ne bändit 78-luvun taitteessa, mitkä esitti tätä amerikkalaistyyppistä rock'n'rollia ja rockabillia, se oli niinku aika pitkälle coveria. En mä oikein laske, mutta se oli varmaan niinku 90% siitä, kun taas sitten tämä punk-osasto oli ihan omaa sanomaa, että siellä piti saada se oma sanomansa julki. Et se oli se ero.
Ja se on, toi on erittäin tärkeä pointti, koska jos ajatellaan suomalaista rock-kulttuuria noin laajemmin, niin täällähän on arvostettu laulun tekijöitä aina tosi paljon. Ne suuret jumalahahmot on nimenomaan biisin tekijöitä, ja tuo varmasti on myös vaikuttanut siihen, miten tuohon rockabilly-musaan on suhtauduttu. Miten muuten Jukka aikanaan rock-radiossa, muista itse rock-radion kuuntelijana ja kielipitkällä odottaa, että tuleeko sieltä rockabillyä tai tätä musiikkia. Mun mielestä sitä tuli, mutta aika vähän suhteessa, että millainen kuva sun liittelä on siitä? Miten
joo, se tuli, mutta ei, kyllä se oli sellaista, niin kuin suhtautuminen oli niin kuin, ikään kuin kriittisempää. Et siis juuri tämä ehkä, okei, nyt puhutaan 80-luvun alusta, että tavallaan tämä omaehtoisuus oli suomalaisuus, joka olikin punkissa. Mutta kyllä Teddy Jäimis Holopaisen Heimo soitti Teddyn taikossia, ja se niin kuin, tavallaan kyllä niin kuin sympatiseeras kuitenkin. Ei me haluttu tietenkään semmoista tykkää jakua, että toi on paskaa ja tämä punkkipuoli on hyvää. Ja muista itteni, okei, sitä ikään kuin kaupallisempaa puolta, niin kyllä mä niin kuin, no itsehän mä dikkasin eniten ilmeisesti Slippers-yhtyöstä, että mä soitin. Ja jotain näitä. Mutta kyllähän Matchboxia ja Crazy Car, vaan erityisesti Matchboxia, niin mä soittelin. Ja sehän oli, täytyy muistaa, nehän myi kultaa Suomessa pohjalta. Että verrattuna Sex Pistossi, niin niitähän ne myi huomattavasti enemmän. Tietysti niin kulttuurinen merkitys ei ole niin laajalle. Mutta kyllä se oli marginaali-ilmiö, mutta ei sitä haluttu ihan niin kuin olla huomioimatta.
Ja sitten kyllä 80-luvun alussa varmaan viimeinen semmoisen listasuosio on yltänyt, ja varmaan itse asiassa kaupallisesti ehkä kaikista isoin ilmiö, eli Stray Cats. Hän oli semmoinen bändi, jota tavallaan niin kuin arvostettiin rintamalinjojen molemmin puolin.
Kyllä, juuri näin. Joo.
Ja siinä oli jo tietty semmoinen symbioosi myöskin punkin kanssa. Että.
Kyllä.
Joo, ja siinä oli tavallaan myös joku sellainen ajatus siinä niiden musiikissa, että siinä on semmoinen tunnistettava soundi, ja että siinä oli se imago-paketti, ja se, mitä se musiikki oli tuotettu, vaikka se oli tiukasti kiinni siinä vanhassa perinteessä, niin se oli selvästi niin kuin Stray Catsia oli rakennettu ikään kuin normaalia rock-yhtyötä. Että se oli sillä tavalla niin kuin vähän poikkeuksellinen tapaus. Mitäs sä sitten, jos ajatellaan Whistle Bait-yhtyötä, niin teidän musiikki, niin kuin sä itse sanoit, että kyseessä ei ole mikään rockabilly-yhtyö puhtaasti, vaan teillä on aika paljon erilaisia vaikutteita teidän musiikissa. Sekä sun omissa kappaleissa te olette tehneet cover-versioita, muun muassa esitätte muun muassa Doors-yhtyettä versioita, ja teillä on aika vahvoja 60-luvun vaikutteita iskelmästä, tyttöyhtyöpopista, soulista, ties mistä. Onko sulla alun alkaen ollut sellainen idea, että semmoinen karsinoituminen, liittyykö se just siihen, että sä oot biisin tekijä?
Kyllä se.
Että sä et halua niin tietyssä kapeassa fakissa.
Aivan. Kyllä se niin kuin, että mä oon biisin tekijä, myöskin mä oon vankka musadikkari, että se varmaan liittyy siihen, ja sitten, että mun käsistä on varmaan tullut 95% cover-osastosta myöskin niin kuin sille bändille. Sen lisäksi 100% se oma osasto. Mutta kyllä se on, ja sitten mä yhä palaan siihen, että kun me ollaan siitä pienestä kaupungista, 10 000 asukkaan kaupungista sieltä Venäjän rajalta, Neuvostoliiton rajalta siihen aikaan, niin se, että jotta me päästiin esiintymään yleensäkin, mehän esiinnyttiin silloin nimenomaan siellä hyvinkin pienellä alueella, mihin tota faijat sitten jakso kuskata meitä esiintymään, niin tota, meidän piti mennä esiintyä sille ihan tavalliselle jengille, jolloin heti siitä alusta asti meidän repertuaari, niin siitä tuli aika semmoinen laaja. Me ei pystytty millään tavalla keskittyä vaan siihen osastoon, mitä me digattiin eniten, vaan siellä piti näkyä kaikkea muutakin, jotta se haisaapas mies sai heitettyä ne puutsin siihen pöydälle ja tanssimaan. Ja tota, siitä mä oon hyvin tyytyväinen näin niin kuin jälkeenkin päin, että se orkesteri heti siitä alusta asti oppi esiintymään ihan muulla estradella kuin sitten sillä omalla vankalla dikkarikunnan stakella. Ja tota, se on jatkunut ihan tähänkin päivään asti. Ja se myöskin näkyy tosiaan sen ohjelmistosta. Että me ollaan niin kuin ihan vapaasti lainattu tavaraa sieltä sun täältä, kunhan melodia on hyvä ja sitten me jollakin tavalla aina istutetaan se omaan muottiin. Että nythän kun me tehtiin tuossa uusi levy, niin me ollakin naurettu, että mä hyppään nopeasti tähän uuteenkin levyyn, nimittäin meillä kun on tullut pari semmoista nuorempaa kaveria siihen orkesteriin siinä vuosien mittaan, he halus, että nyt Whistlepaitin täytyy vihdoinkin tehdä semmoinen kunnon suora rock'n'roll-levy. Ja mä huomasin, että mä rupesin tekemään niitä biisejä, niin ei se onnistunut. Mä en osaa tehdä semmoisia suoria, vaan se on niinku jäänyt jotenkin siihen selkärankaan, että niitä tulee niitä vaikutteita sieltä sun täältä. Sitä napataan jostakin Olavin virrasta aina Motownin kautta johonkin karage-osastolle. Ja me naurettiinkin sitä, että vaikka Whistlepait tekisi reggae-levyn, niin se kuulostaisi yhä Whistlepaitille. Et se vaan kuulostaa sille, että siitä on tullut joku tämmöinen tietty symbioosi eri musiikkiosa-alueiden kanssa, mutta sieltä aina paistaa se tietty semmoinen retropohja.
Silloin 80-luvulla, kun tämä, voisi sanoa ehkä kärjistäen, painuu vähän niin kuin maan alle tämä rockerolle ja rockabilly-liike, niin se alkoi tietysti myös järjestäytyä ja tuottaa itsenne olennaiset dikkailun välineet, alkoi tuolla omat lehdet, järjestettiin tämmöisiä festivaaleja, tapahtumia itse, alkoi syntyä levyyhtiöitä, Suomeenkin pari kappaletta, jotka on erikoistunut tällaiseen musiikkiin, ja levykauppoja ja henkilöitä, jotka niinku diilaa tätä musiikkia siitä kiinnostuneille. Eikö tämä periaatteessa tämä sama kuvio on edelleen tavallaan voimassa, että se on matkan varrella ehkä kansainvälistynyt ja verkostunut internetin aikakaudella enemmän ja enemmän, mutta että se muodostaa semmoisen niin kuin oman maailmansa, jossa on nämä kaikki avaintoimijat levyyhtiöistä keikkajärjestäjiin.
Kyllä, löytyy. Kyllä. Ja sitten nimenomaan se, että siinä samassa kun tuli ne omat tiedonkanavat, omat skenet luotiin, niin siinä vaiheessa myöskin tuli sitten se, että se porukka, joka jäi siihen sen buumin jäljiltä, ne rupesi tosiaan tonkimaan niitä tietoja enemmän ja ne rupesi matkailemaan. Kävi sitten niissä maissa ja tapahtumissa ja sai ehkä enemmän sitä tietoa, jota sitten levitettiin täällä eteenpäin. Niin se jollakin tavalla sitten siitä ehkä syveni se sanoma. Ja sitten tosiaan nykypäivänä, jos ajatellaan, niin vaikka Suomessa tämä musiikin muoto jollakin tavalla vielä mielletään semmoisessa marginaaliosastoksi, niin se on tosiaan näiden tiettyjen lonkeroiden myötä, se on niinku kuitenkin kansainvälisesti aika iso pala kakkua.
Voisiko sanoa, että teidän skenenne on itse asiassa edelläkävijä, jos ajatellaan 2000-luvun nettiyhteisöjä.
Aivan, ihan totta.
Ilman nettiä niin aika paljon tapahtuu samantyyppisiä toimintoja.
Kyllä se näin on. Ja nyt tosiaan, kun esimerkiksi joku näistä orkestereista, niin esimerkiksi joku Barnsäckers keikkailee ulkomailla, se on niin kuin nähtävissä jo se, että niille keikoille tulee jengiä, siis mä puhun noista isoista festareista, niin sinne tulee jengiä niin kuin ympäri maailmaa. Se alkoi joskus 80-luvun lopulla, että alettiin järjestää tämmöisiä isoja yhteisiä tapahtumia, minne tuli sitten niitä esiintyjiä.
Alkoiko se englannista nimenomaan?
Englannista se alkoi, ja se onkin jännä, että miten se niin jälkijättöisesti tuli esimerkiksi tuo jenkit sitten mukaan, mistä toi musiikki on kuitenkin lähtöisin. Et me esimerkiksi esiinnyttiin tuon Barnsäckers-yhtyeen kanssa vuonna 1996 Denverissä, missä mun tietojen mukaan järjestettiin, että ne kekkerit oli ensimmäiset semmoiset sen alan isot kekkerit, mihin tuli sitten orkestereita ympäriinsä, niin se oli jotenkin jännä huomata, että siellä se oli kaikille niille jotenkin uutta, kun taas, että me oltiin jo eletty se vaihe ohi.
No te olitte just Barnshakers-yhtiö, joka on sitten tämmöinen ehkä voi sanoa tiukemman linjan rockabilly ja vanhaa tällaista vähän country-tyyppistä materiaalia esittävä bändi, niin te olitte nyt just juhannuksena Englannissa soittamassa tämmöisessä isossa rockabilly-tapahtumassa, niin kuvaile vähän millainen tuollainen bilekuvio on. Eikö siellä ole yleensä aina myös jotain tämmöisiä alkuperäisiä 50-luvun artisteja kaivettu?
Kyllä.
Esiin jotain semmoisia kulttisankareita.
Aivan, sitä se on. No nythän voidaan ajatella, että nyt aletaan varmaan elämään niitä viimeisiä vuosia, kun niitä enää kaivetaan esiin, että kyllä ne alkaa olla toinen jalka haudassa. Mutta ne on tosiaan semmoisia kekkereitä, että sinne niin kuin monta tuhatta alan dikkaria kokoontuu saman aatteen ympärille. Ne on hyvin tämmöisiä lämminhenkisiä tapahtumia. Mä en ole ainakaan nähnyt niissä ikinä mitään tämmöisiä väkivaltaisia elementtejä eikä mitään. Ne on musadikkareitten, design-dikkareitten, jollakin tavalla ehkä tämmöisten sen alan autodikkareitten omia happeninkejä, missä saman aatteen ihmiset sitten voi vaihtaa niitä tunnelmia ja digata samasta musasta. Erittäin positiivisia tapahtumia.
Ja vieraita on ympäri maailmaa Japanista, Australiasta, joo, Jenkeistä.
Joo, nimenomaan, että se on sitä. Ja se on myöskin jännä huomata, nyt kun me oltiin siellä esiintymässä, niin esimerkiksi Barnshakers alkaa olla jo siellä myöskin semmoista tiettyä, no en mä nyt ihan sano, että veteraaniosastoa, mutta se alkaa olla kuitenkin semmoinen sen alan kulmakivi myöskin, että me aletaan olla vähän niin kuin vanhempaa osastoa siellä. Ja sitten tietyllä tavalla semmoinen luottobändi, että me oltiin taas säästämässä yhtä alan vanhaa jenkkistaraa, kun se tuli sinne esiintymään. Mä voin myöskin tästä niin kuin heittää semmoisen mukavan anekdootin. Me tuolla Jenkeissä Green Bay-nimisessä kaupungissa on järjestetty nyt jo 3 otteeseen tämmöiset oikein megaluokan festarit, eli siellä on niin kuin viikon ajan tuotu niitä vanhoja staroja lavalle. Mä en ole laskenut sitä lukumäärää, mutta siellä on joka ikinen kerta, joka ikinen päivä varmaan joku 10 vanhaa hahmoa, eli semmoinen 70 vanhaa bändiä tai artistia tuotu esiintymään, siis, jotka on ollut silloin 50-luvulla vähän siinä 60-luvun alussa todella isoja staroja, osa ihan obskureja osastoa, mutta paljon isoja staroja, listahittejä tehneitä. Niin esimerkiksi muutama vuosi takaperin, kun me esiinnyttiin siellä, me saatiin kunnia säästää semmoista herraa kuin Hank Thompson, joka kuitenkin oli 40-50-luvulla valtava country-tähti. Lensi niin kuin omalla lentokoneella keikoille ja teki valtavia hittejä. Mun mielestä se on Hankin oma sävellys, tämä Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels. Tai en mä tiedä, onko se sen oma sävellys, mutta joka tapauksessa teki siinä tässä semmoisen 1 000 000 hitin joskus. Niin siinä vaiheessa, kun me sen kaverin taustalla oltiin siinä lavalla, ja me enkorina ruvettiin vetämään jotakin biisiä, niin kuin joka oli tämmöinen kantrijohdannainen tästä tähtilippubiisistä, eli heidän nationaalista osastosta, niin siinä tuli semmoinen friikki fiilis, että hetkinen, että tässä sitä vaan Haminan poika Hankin taustalla Stetsonin varjossa esiintyy nyt sitten 8 000 ihmiselle, jotka on, eli siinä tuli just se sama fiilis, että nyt kun siinä on ollut se unkarilainen bändi sen Olavi Virran taustalla tuossa Kaisaniemessä, niin ihan sama fiilis, että todella friikkiä.
Eikö tämä toisaalta ollut näissä jutuissa aika tyypillinen, että eikö etenkin Chuck Berry ole tunnettu siitä, että ei sillä mitään bändiä mukana ole. Ja sitten vielä Chuck Berry on näiden taustabändien keskuudessa tunnettu siitä, että se niin kuin saattaa vaihtaa sävellajia kertomatta siitä. Ja sitten silleen, että mitä, ettekö te pysy mukana vai? Nyt mennään.
Joo, kyllä. Mutta sitten tässä oli vielä nimenomaan se aspekti, että hänkin oli itse toivonut meitä taustalle. Että sekin vielä, että se on friikkiä.
Mutta sehän kysymys on siitä tavallaan, että on tuossa kysymys semmoisesta tavallaan syventymisestä siihen musiikkiin. Te olette kuitenkin ikään kuin tahkonnut sitä hommaa ja kaivautunut pidemmälle ja pidemmälle siihen musiikin historiaan, mikä varmaan on yksi piirre tuossa koko alakulttuurissa, että aina puhutaan niin kuin sitä rockabilly-otsikosta, mutta siihen kuitenkin kätkeytyy itse asiassa paljon laajempi tämmöinen juurimusiikin kirjo.
Aivan.
Se on tavallaan niin kuin suunnilleen kaikki mahdolliset eri tyylilajit sieltä 30-luvulta ainakin 60-luvulle, mitä se pyörittää.
Joo, ja sitten tässä on niin kuin nähtävissä nimenomaan, miten se sykli on sulkeutunut, ja että se ei ole enää mikään kirosana se 70-80-luvun skandinaavinen rokkapillypuumi, vaan nimenomaan kun se jätti jälkeensä ne harrastajat, jotka rupesi kaivelemaan sitä, rupesi tulemaan semmoisia orkestereja, kuten Baan Seikkers, tai Ruotsissa loistavia bändejä saman osaston orkestereita, niin niistä kasvoi semmoisia niin kuin alan taitajia, jotka on erittäin arvostettuja nyt tänä päivänä tuolla osastolla maailmalla. Et Jenkeissä festarit käyttää nimenomaan näitä orkestereita niiden omien vanhojen artistiensa säästysryhminä.
Toihan on iso kuvio, toihan on tavalla tai toisella toistunut monta kertaa eri musiikinlajien kohdalla, jatsin ja bluesin ja monen muun jutun kohdalla, että Euroopassa ja muualla maailmassa arvostetaan sitä amerikkalaista perintöä tietysti mielessä enemmän ja tietoisemmin kuin itse siellä emänmaassa.
Niin, haluan tässä muistaa, niin eikö jonkinlaista edelläkävijyyttä ollut myöskin Suomessa siitä, että eikö tänne tuotu aika aikaisin joku Charlie Feathers, joka oli semmoinen niin kuin ei mikään tunnettu santähti, mutta kuitenkin, tai juuri edusti sitä niin kuin todellista rootsia, kun se ei ole mikään hittiartisti.
Se varmaan Feathers on ollut Suomessa, mutta joku...
Mutta siis nimenomaan nämä Feathers assosiaatiot sitten taas Raittisen Jussin kanssa, että aivan, miten he teki yhteistyötä.
Ja joskus Feathers, 75 jo.
Joskus jo tosiaan niin kuin todella kauan sitten, että siellä oli jo tämmöisiä yhteistyön elementtejä. Mutta se on ihan totta, että tänne tuotiin jo hyvissä ajoin niitä artisteja.
No sä kuvailet tuollaista tapahtumaa viikko jossakin isossa tämmöisessä, eikö se ole joku semmoinen hotellikasino, joo, kompleksi, joo, missä ne bileet siellä...
Neljällä lavalla jatkuvasti niin kuin aamusta iltaan.
Vieraita...
Jalat rakoilla.
10 000 ympäri maailmaa. Hirvittävä esiintyjälista. Niin tuossa herää tietysti kysymys, että alkaako toi olla jollekin pienelle ihmisjoukolle ihan merkittävä bisnes ja elinkeinot on koko homman pyörittäminen?
Ilman muuta. Ja on semmoisia stabiileja festareita, mitä järjestetään vuosittain, ja siellä on niin kuin tietyt ihmiset, tietty organisaatio, jotka elää nimenomaan näillä. Se on tosiaan näin. Mutta sitten taas toisaalta on paljon semmoisia festareita, klubijärjestäjä, jotka niin kuin elää oikeastaan vaan tällä, tai siis tämän dikkaamisella, että se on vaan niin kuin heille harrastus.
Joo. Eikö Suomessahan on pari tällaista aktiivista alan yrittäjää, Goofin Records, Petri Pete Hakonen ja sitten Marko Hakala,
joo,
Porissa Maive, joka järjestää just tämmöisiä isoja bilettapahtumia.
Aivan.
Se on varmasti just aika paljon tämmöistä tiettyjen aktivistien käsissä ollutkin tämä homma, että no, ja ennen internettiä se on aika kovaa jumppaa pyörittää esimerkiksi jotain pientä levyyhtiöä, joka on kuitenkin käytännössä, että niitä asiakkaita on Uudessa-Seelannissa ja Pohjois-Navalla.
Kyllä vaan, joo.
Yksi sellainen, jos heitetään tämmöisiä negatiivisia stereotypioita ja ennakkokäsityksiä tuosta skenestä pöytään, että sä voit ampua niitä alas, niin että siinä on tietty sellainen musiikillinen puritaanisuus ja semmoinen, että on olemassa aika tiukat rajat, että musiikki on saa olla mitä vaan, kunhan se on tehty ennen sitä ja sitä vuotta. Ja että on aika tiukat niin kuin pelisäännöt, millä sitä musiikkia voi tehdä. Niin, mitä sä oot itse kokenut? Onko tämä täysin tuulesta temmattu käsitys vai liittyykö tuohon skeneen tuommoinen tietty puhdasoppisuus?
Kyllä siis, okei, varmaan niin kuin skene, niin sieltä löytyy sitten ihmisiä laidasta laittaa ja mielipiteitä laidasta laittaa. Mutta toki, ja oikeastaan tässäkin tullaan taas siihen, että kun mä oon oikeastaan kahdelta eri kannalta sitä katson, jos ajatellaan niin kuin kahta näistä mun bändeistä, Baan Seikkers, joka on hyvinkin tiukasti pitäytynyt siinä alkuperäisessä rockabilly-osastossa. Eikö
voi sanoa, että te olette tietyllä tavalla niin kuin aika puritaanina?
Ihan täysin puritaania. Mun mielestä siinä osastolla, kun lähdetään tekemään sitä osastoa kunnolla, niin se kuuluu siihen asiaan. Et siinä jo jos ajatellaan, että siinäkin mä oon biisin tekijänä, niin mulla pitää olla jo mielessä hyvin tiukat tota noin pasmat, että millä tavalla mä tein tämän biisin, että siinä ei tule liikaa niitä C-osia tai tämmöisiä, että se niin kuin pitää olla hyvinkin tiukasti siinä muotissa. Ja se on mun mielestä ok. Se täytyy kuulua siihen, että silloin siinä vaalitaan nimenomaan sitä tota tiettyä musiikin lajia, pidetään se elossa ja tota, ehkä otetaan niitä obscure-covereita sieltä sun täältä ja niitä tuodaan yleisölle. Ja se on hyvä näin. Mutta sitten mä oon toisaalta sitten Visual Paytin kanssa, kun se on ollut alusta asti semmoinen bändi, että myöskään yleisö ei välttämättä lyö poskelle sitä, että jos me napataan yhtäkkiä sieltä Jim Morrisonin aarrearkusta joku raita ja levytetään se, niin ei se, se on jotenkin hyväksytty ollut alusta asti, en mä tiedä mikä siinä on, mutta tota, toisaalta tämän genren kannattajat on hyvin tota, tiukkautsaisia sen tota, niin tiettyjen vuosilukujen suhteen, mihin asti on tehty hyvää musiikkia ja sen jälkeen ei enää mitään, mutta sitten taas toisaalta ei. Et, se on
niin yksilitteistä.
Aivan,
niitä, joka mitenkään poikkia punkin puritaanista.
Aivan, joo.
Ja sama juttu, ja tuntuu, että se on se yhteinen vihollinen, eli se hippikin on kristallisoitunut sitten jossakin matkan varrella.
Sekin jotenkin Visual Paytille myöskin hyväksytty, johon me tehtiin Mammassa ja Papassa ja tota 80-luvulla. Että se,
sä oot myös musiikkialan ammattilainen päivätyöksessä, mutta ihan aivan eri näkökulmasta, eli sun kolttosia on sadat tuhannet, miljoonat suomalaiset saaneet ehkä tietämättä. Kerro mitä sä teet tota, päivisin.
Niin voisiko sanoa, että tota, Suomen kuunnelluin musiikkipäällikkö. joo, eli mä olen duunissa semmoisessa yrityksessä, joka tuottaa äänimiljöitä erilaisiin liikehuoneistoihin. Suomeksi sanottuna, jos kävelet maitokauppaan sisään ja kuuntelet, mitä musiikkia sieltä tulee, mitä mainoksia sieltä tulee, ne on yleensä sitten mun käsistä hyvinkin pitkälle lähtöisiä. Eli teen niitä musiikkiformaatteja erilaisiin ympäristöihin.
Minkälainen side näiden kahden maailman välillä on? Rock and roll -biisejä tekevä musiikkientusiasti tai sitten tota, tämä äänimaisemien suunnittelija, onko ne kaksi erillistä maailmaa, onko ne aivojen ihan eri osat käytössä vai onko niiden välillä joku yhteys? Ruokkiiko ne jotenkin toisiaan ne kaksi maailmaa?
Kyllä ne toisaalta ruokkiikin. Toki ne on niinku hyvinkin erilaisia osastoja, mutta tota, siinä auttaa jo pelkästään tuossa tota, tämmöisten liikepaikkojen musiikkiformaattien tekemisessä se tietty musiikkidikkailu, jos sä haluat tukea jotakin markkinointikampanjoita tietynlaisella tota, musiikilla, niin se tietämys auttaa siinä hyvin paljon. Mutta sitten taas toisaalta niin myöskin niiden formaattien ja niiden tekeminen, se on hyvinkin pitkälle samaa kuin kun siinä 30 minuuttia ennen keikkaa sä rupeat tekemään sitä biisilistaa bändille. Eli sun pitää jo siinä vaiheessa, sulla pitää olla tietty tatsi siihen yleisöön, mitä ne haluaa kuulla. Se on aivan sama, kun sä teet sitä formaattia siihen lihakauppaan, sun pitää tietää, että minkälaisia ihmisiä siellä liikkuu, jotta sä osaat heitä miellyttää.
Mä oon joskus ajatellut, kun mä oon tiedän, mitä sä teet työksessä. Mä oon joskus ollut tota, ostamassa maitoa ja S-Marketissa laulaa Fats Domino. Mä oon automaattisesti ajatellut, että tää on sun syytä tai sun ansiota.
Voi olla näin.
Salakuljetat sä sinne tota Stockmanniin tai sinne kauppakeskukseen sun omaa musiikillista maailmankuvaa?
Kyllä mä voin joskus niinku perverssillä tavalla ilahduttaa itseäni, että siellä tiettyjen kampanjoiden aikana, vaikka se on joku ihan täysin obskure juttu, se on niinku ok. Mutta sitten taas toisaalta mä oon hyvin tyytyväinen siihen, että nykyään nämä tota markkinointi-ihmiset, jotka on sen takana kuitenkin loppupelissä, että minkälaista musiikkia siellä halutaan kuulla, alkaa olla myöskin hyvin avarakatseisia ja se on ok, jos ihmisiä myöskin tota herätetään sillä musiikilla. Et se ei tarvitse olla enää sitä tasasta, tasasta harmaata massaa, mitä siellä kuuluu. Ei panhuiluja.
Nyt tässä keksin sun märän unelman, että jos Alkossa olisi taustamusiikkia, niin sitähän voisi alkaa miettimään, että viiniosastolla olisi sen tyttöistä musaa ja kaaliosastolla tollasta. Eikö se olisi aika herkuttelija?
Tuosta mä voisin puhua pitkät tovet, mutta tota noin.
Viskihyllyllä pauhaa.
Eli teillä on jo valmiina suunnitelma, vähän Alkolla on vielä erilainen näkemys.
Aivan.
Viskihyllyllä pauhaa hirveä honkiton kanta.
Kyllä.
Kyllä, kyllä. Joo, joo.
Kaikkien aikojen juomalaulut. Aivan. Texas, Oklahoma.
Tai Irvinia. Kyllä.
Mites jos tämä keskustelu lähti liikkeelle siitä tilanteesta, kun rockabilly ja vanha rock'n'roll oli Suomessa tämmöinen massailmiö nuorison parissa. Näetkö mitään mahdollisuutta sille, että tulee tavallaan uusi Stray Cats tai joku uusi bändi, joka oikeasti nousee tämmöiseksi mainstream isoksi nimeksi? Vai onko tämä alakulttuuri kuvio, tavallaan pysyvä olotila tällä musiikilla?
No joo, tuo on sikäli paha kysymys tosiaan, että mä en heti niin kuin näkisi, mutta en myöskään heti tyrmäisi. Et jos ajatellaan sitä, että se oli kuitenkin 50-60-luvulla valtavasti myytiin levyjä ja se oli nimenomaan silloin kova sana. Sitten jos ajatellaan niitä syklejä, miten se on tullut aina 70-luvulla ja sitten nykypäivänä, miten tietyt retro-osastot on nostaneet aina tietyin paketein päätään sieltä hyviä esimerkkejä, joku Amy Winehouse, joka tietenkään nyt ei ole ihan tätä 50-luvun rock'n'rollia, mutta et se on kuitenkin
tukeutunut. Erittäin retro.
Niin, erittäin retro. No se on päivän sana tämä retro, että olkoon retro mitä vaan. Niin en kuitenkaan näkisi ollenkaan että hyvä paketointi, hyvät biisit, oikea hetki, niin mikä ettei?
Imago.
Kyllä, siihen liittyy niin moni.
Visuaalinen. Mä oon miettinyt sitä nimenomaan tällaista niin kuin nuoren ja näyttävän bändin mahdollisuutta. Että jos tulisi tämmöinen uusi Stray Cats tai joku tällainen pikkasen sitä musiikkia hyödyntävä, vähän fuusioiva bändi. Esimerkki nyt, joka on aika iso tällainen underground-nimi, Tiger Army-niminen jenkkiläinen, tämmöinen vähän niin kuin psykobilly pop fuusiobändi, jossa on vähän sellaisia piirteitä, että siitä se kuulostaa siltä, että siinä voisi olla jotakin niin kuin mahdollisuuksia, että tästä tulee iso nimi. Mä oon myös miettinyt semmoista mahdollista, että voisi tulla joku teini-idoli. Esimerkiksi joka
aivan
Justin Timberlakein näköinen tyyppi, joka vaan käyttäisikin, joka lanserattaisi vähän tämmöisenä niin kuin ehkä pehmeämpänä tämmöisenä vähän 50-luvun tyylisenä. Koska sitä 50-luvun kuvastoahan hyödynnetään ihan mielettömästi myös mainoksissa ja vaatesuunnittelussa ja kaikessa tämmöisessä. Että tavallaan niin kuin roikkuu tuossa ja niitä 50-luvun vaikutteita on siellä ja täällä kuitenkin koko ajan mainstreamissa ihan hirvittävä määrä.
Kyllä se toisaalta mahdollista, mutta sit taas toisaalta jos ajattelee, niin tämmöisen tietyn Justin Timberlake-osaston tötteröpään yhtäkkiäinen nouseminen, se menee niin herkästi semmoinen komiikan puolelle, että mä en niin kuin välttämättä. Että kyllä se enemmän nimenomaan tätä fuusio-osastoa.
Niin rockbändikuvion kautta.
Aivan jollakin biisin tekemisen kautta ja näin päin pois. Että toista Elvistä ei enää tule. Se vaan on näin.
Se on selvä.
Ehkä näin jo vähän kriittinen sana, että ehkä suomalaiset indie-bändit on jotenkin niin helvetin tosissaan. Että semmoista tiettyä rentoutta ehkä tässä vähän niin kuin kaipaisi. Jota kautta onko tämmöinen voisi niin kuin streikäs juttu tulla niin uudestaan.
Niin kyllä se vähän semmoista pientä hulttioasennettakin pitäisi olla, ettei se voi olla ihan niin niin kuin ehkä se.
Ja sitten täällä on tämä brittirokin vaikutus on niin suuri tässä maassa tuolla niin kuin tekijätasolla.
Aivan.
No mitä sä näet tämän kuvion tulevaisuuden? Onko tämä keskiältään tasaisesti vanheneva alakulttuuri vai uusiutuuko tämä jollakin tapaa?
Kyllä mä oon niin kuin ilahduttavasti pannut merkille myöskin omilla keikoillani sen, että se toki niin kuin se vankka dikkariryhmä tulee sieltä jostakin mun ikäluokasta, mutta kuitenkin se, että on heidän lapsensa esimerkiksi ruvenneet käymään siellä keikoilla. Sitten on se tietty semmoinen karaoke-osasto, semmoinen nimenomaan ehkä se neopunk-osasto, jonka kautta sitten on tullut uutta dikkarikuntaa, joka on niin kuin avarakatseisempaa ja käy sitten katselemassa meidän keikat ja sitten perään sitten jonkun ihan toisen muun keikat. Et kyllä mä niin kuin näen, että sillä jatkumoa on ehdottomasti.
Että ei olla niin kuin rollattori.
En mä suostu.
Skenaario on varassa.
En mä suostu siihen.
Tähän asiaa voidaankin sitten vetää yhteen. Totesimme siis vihollisiksi konsepteiksi keskustelun aikana hipit ja liiat C-osat. Ja jos joku löysi muita vihollisia, niin asiaan voi ottaa kantaa ja voi tietysti puhua muistakin aiheista asiaan liittyen. Vaikkapa helposti internetsivuillamme blogit.yle.fi/pop-talk. Sieltä löytyy myöskin koko keskustelu. Jos kuuntelette radiosta, niin tästähän kuullaan vain ensimmäiset puolisen tuntia. Ja sieltä löytyy sitten tietysti myös podcast-syötteet ja kaikki vanhemmat osat. Tämähän on ties kuinka monen, sen minä enää edes muista. Mutta ennen kuin kokonaan lopetetaan, perinteisesti hakusessa on sykähdyttävä kokemus. Mikä on viime aikoina noussut harmaan musiikkiarjen yläpuolelle? Kuka uskaltaa aloittaa?
Mä heti kommentoin, eihän se ole mitenkään harmaa se arki. Mulla oli ajatuksena, että Province Rockissa se oli pitkän aikaa, niin se oli musta hyvä. Koin siellä paljon hyvää musiikkia. Paula Koivuniemistä. The Do-yhtyeeseen. Mutta otanpa tässä sitä, että ostinpa tuossa maanantaina taas levyjä. Ja tähän teemaan liittyen kuuntelin eilen sitten. Niin ensimmäistä kertaa mulla oli CD-nä Jerryleen levistä. Ja kyllä se kuulosti jopa helvetin hyvältä. Mä en voinut kuvitellakaan, vaikka olen aikoinaan dikanna. Mutta nyt jotenkin se kuulosti edelleenkin ihan järjettömän niin kuin anarkistiselta ja hienolta ja se oli oikeasti niin kuulosti tosi hyvä. Tajun palata siihen pikkuboksiin kyllä tässä loman aikana.
The Killer
niin, ja Last Man Standing kiertueen ollut, mutta on se järjettömän komea niin kuin kiertueen nimi.
Joo, siis Jerrylle leviksessä ja noissa tietyissä vanhoissa rockereissa on mun mielestä niin kuin merkittävä piirre, että ne kuulostaa oikeasti siltä, että aina lähestytään tästä vaaran tunteesta, että hyvässä rock'n'rollissa ja rockissa pitää olla tietty vaaran tunne, niin niissähän on, niin se on mun jopa semmoinen fiilis, että mä en halua tavata näitä ihmisiä välttämättä ollenkaan. Mä muistan, kun mä esittelin kerran yhdellä mun amerikkalaiselle tuttavalle Johnny Burnett nimisen legendaarisen 50-luvun rockabillilaulajan tuotantoon, niin mä kuunneltiin sitä musiikkia ja tämä kaveri tuijotti sitä Johnny Burnettin valokuvaa, niin sanoi, että Elviksen mä olisin vielä voinut haluta tavata, mutta tätä mä en halua tavata. Että ei ikinä voi tietää, mitä tapahtuu, niin niissä on semmoista tiettyä alkukantaista.
Niin sehän nyrkkelikin vielä.
Niin, jos on tullut jotain sanaharkkaa, niin olisi oikeasti käynyt huonosti. Mitäs Vesa, mikä on viime aikoina?
Tuosta Jerry Leesta vielä myöskin sen verran, että kun me ollaan oltu esiintymässä näissä kaikissa festareissa, muun muassa Jerry Lee on ollut siellä mukana, niin tuntuu, että kun niitä vanhoja staroja kupsahtelee, niin ne kupsahtelee nimenomaan sieltä päästä, jotka on niin kuin eniten viettäneet semmoista terveellistä elämää. Musta tuntuu, että Jerry Lee tulee elämään vielä seuraavat 20 vuotta vähintään. Että sehän on niin kuin nykyään Notre Damen kellonsoittajan osaston niin kuin oloinen noin fyysisesti, mutta niin kuin yhä hakkaa menneen tullen 99% kaikista niistä esiintyjistä, mitä siellä on. Nyt kun tässä on paljon puhuttu noista fuusiohommista ja retro-osastosta, niin mähän on ollut jo kauan hurahtanut tämmöiseen 60-luvun alkusouliin ja dikkailu sitä osastoa ehkä sieltä ammentanut jollakin tavalla myöskin sitä biisintekopuolta. Niin mulla on kuulematta vielä James Hunterin uusin, se on tilauksessa kyllä, mutta mä oon sitä dikkailu kovasti, mutta sit mä tuossa netin kautta löysin toisen tämmöisen saman osaston levyn, ostin sen ja on vinguttanut sitä puhki CD-soittamissa. Sharon Jones ja Dap Kings. Mä dikkaan siitä aivan vallattomasti, aivan loistavaa tota retroilua hyvässä hengessä.
Pekka on täällä James Hunteria jo mainostanutkin näissä
ohjelmissa. Ollaan ja komppaan Saran Jonesiakin voimakkaasti. On myös semmoinen bändi, joka on saanut aika paljon näkyvyyttä tekemisellään. On vieraillut näissä korkeaprofiilin TV-ohjelmissa Jenkeissä ja kaikki levyt noterataan, ne on isoissa musiikkilehdissä ja aika tuollaisena tiukan linjan musiikilla, että sinänsä ihan mukava aivan nähdä, että tuosta niin kuin panssarista pääsee läpi.
Hyviä biisejä.
Tuollaisellakin meiningillä. Itsekin olen ostanut aika hirvittävät määrät levyjä viime aikoina ja mun täytyy palata yhteen levyyn, jota mä mainostin etukäteen parin biisin perusteella ja nyt se on se koko levy hallussa ja se on kyllä loistava. Fleet Foxes-niminen yhtye. Semmoista vähän kotikutosta Beach Boys-henkistä harmonia-lallatukseen perustuvaa poppimeininkiä. Erittäin hieno kesälevy, sitä aion tykittää täysillä. Martti Servoa mainostan edelleen. En mä muista, jos mä muistanut mainostaa. Martti Servon kokoelma Hittirähinä ykkönen. Tupla levy vielä, ettei loppu kesken herkku. Ihan mahtavaa kamaa. Mutta täytyy sanoa, että mun suurin elämys oli tällä kertaa, otetaan verbaalipuolelta, mun mielestä loistava Nick Hornby, legendaarinen brittikirjailija, joka on High Fidelity-romanissaan tehnyt ehkä, tai ei mitään ehkä, vaan ilman muuta kaikki kirjallisuuden historian parhaat musiikkihörhökuvaukset ja myös levykauppa miljoona on ikuistettu siinä kirjassa hienosti, että minkälaista siellä on se elämä. Ja Nick Hornbylta hiljattain loistava sitaatti levykauppoihin liittyen, että mitä ero on sillä, että sä ostat netistä levyjä tai sitten levykaupasta, että sitten jää se sosiaalinen puoli kokonaan vähemmälle. Tai siis tämmöinen, totta kai netissä on oma mieletön sosiaalisuutensa, mutta se, että sä et kohtaa ihmisiä, niin sitaatti, että kuka tulevaisuudessa, jos sä et käy levykaupassa, niin kuka tulevaisuudessa tulee kehottamaan, että lopeta tuon kuunteleminen ja aloita tämän kuunteleminen. Se on kyllä se, jokainen kunnan tämmöisessä dikkarilevykaupassa asioinut tietää, mitä tarkoitan. Sieltä voi tulla tiskin takaa kipakkaakin ohjeistusta gurulta, että minkä hirvittävän virheet olet tehnyt, kun olet päättänyt ostaa jonkun väärän levyn.
Minä mielestäni en tehnyt väärää hankintaa, kun vähän menee pois tältä alueelta, mutta pakko hehkuttaa, koska se oli kerrassaan maan mainio löytö, tai ei nyt niinkään löytö, mutta se tuli täysin pyytämättä ja yllätyksenä, mistä olen onnellinen. ZZ Topilta on tullut vihdoin live-DVD, ja senhän kun minä näin kaupassa, niin tasajalkaa hyppien suurin piirtein heti ostamaan, ja kyllähän se vaan miehiltä ikää alkaa olla, mutta kyllähän se vaan jumalista. Silloin kun se toimii kun tauti. Joskin täytyy sanoa, että saman konsertin aikana, silloin kun se ei toimi, niin silloin se ei toimi sitten ei niin yhtään. se on niitä hetkiä onneksi, jolloin se toimii kun tauti, niin niitä on onneksi enemmän. Se on todella, todella messevää meininkiä, jos näin voi sanoa.
Mutta mun mielestä on hyvän musiikin piirre on sekin, että aina ei lähde. Kaikilla niin oikeasti merkittävillä artisteilla, kun ne on semmoisia, sanotaan niin kuin intohimoesiintyjä, niin jos on vähän takkusta, niin saa se kuuluukin. Ne mitään robottia kuitenkaan.
Tästä kun päätelen, Crosby, Stills ja Nash on livenä maailman paras yhtye.
Ja moni.
Ei lähde. Ja moni muukin.
Ja Chuck Berry.
Mutta tähän lopetamme keskustelun. Kiitokset totta kai vakiopanelisteille Pekka Laine ja Jukka Haarmo, mutta erityisesti totta kai vieraillemme muusikko, laulaja Vesa Haajalle.
Kiitos.